2. janvāra ziņas vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Rīgas satiksmi vadīs Džineta Innusa. Viņa līdz šim bija satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece. Innusa sola, ka korupcija uzņēmumā vairs nebūs. Bet Rīgas izpilddirektors Juris Radzēvičs prasīs uzņēmuma padomei paskaidrojumus par valdes izvēli. Viņš uzsver, ka konkursa rezultāti novilcināti līdz pēdējai darba dienai. Rīgas mērs Oļegs Burovs atcēlis Emīlu Jakrinu no Rīgas domes departamenta direktora amata. Jakrinu šajā amatā iecēla Burova prombūtnes laikā. Uz šo amatu sludinās atklātu konkursu. Pagaidām pilsētas attīstības departamenta direktora pienākumus pildīs Ilze Purmale. Viņa to darīja arī iepriekš līdz 23. decembrim. No šodienas Rīgā vairs nekursē 40. autobuss. Iepriekš tas brauca no Jūglas līdz Ziepniekkalnam. Tagad autobusu aizstās ar 4. trolejbusu. Tam ir garāks maršruts. Ziepniekkalna iedzīvotāji neapmierināti, ka tagad uz centru būs jābrauc ilgāk. Rīgas satiksme saka, ka brauciens būs tikai pāris minūtes ilgāks. Izmaiņas veica, lai uzlabotu gaisu pilsētā un taupītu resursus. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien sāk izsniegt jaunas starptautiski derīgas autovadītāju apliecības. Tās varēs saņemt papildu esošajām. Apliecības noderēs tiem, kuri dodas uz kādu eksotisku valsti. Ir bijuši gadījumi, ka tur Latvijā izsniegtās apliecības neder. Pārējiem nekas nav jāmaina. Esošās apliecības ir derīgas transportlīdzekļu vadīšanai. Interpols lūdz Libānai aizturēt bijušo autobūves uzņēmuma Nissan vadītāju Karlosu Gosnu. Gosnu Japānā apsūdz par finanšu pārkāpumiem. Tokijā viņu līdz tiesas prāvēji atbrīvoja pret drošības naudu. Tomēr Gosns pirmdien negaidīti ieradās Libānā. Polijas austrumos uzliesmojusi putnu gripa. Tur putnu fermās gājuši bojā 25 tūkstoši tīteru. Tas noticis divās putnu fermās, kuras atrodas netālu no robežas ar Baltkrieviju un Ukrainu. Šī vīrusa dēļ daudz tīteru nokaus arī apkārtnes putnu fermās. Vīruss ir bīstams arī cilvēkiem. Un vēl putnu pētnieki Latvijā par šī gada putnu izvēlējušies zivju dzenīti. Šie putni dzīvo upēs. Par tādām putnu sugām ir maz informācijas, tāpēc sabiedrība ir aicināta vērot putnus un par to rakstīt portālā dabasdati.lv. Izskan ziņas vieglajā valodā, ar kurām studijā Dace Simanoviča, informējam, ka no 6. janvāra ziņas vieglajā valodā skanēs katru dienu pulksten 9. vakarā. Un noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Rīta daudzviet Latvijā gaidāms spēcīgs vējš un neliels lietus. Stiprāk līs vakarā Kurzemē. Šī nakts paies bez nokrišņiem un ar mainīgu mākoņu daudzumu. Gaisa temperatūra būs no 0 līdz plus 5 grādiem. No rīta Latgalē tā pazemināsies līdz 0 mīnus 2 grādiem. Ceļi vietām aplados. Dienā saule uzspīdēs tikai Latgalē, gaisa temperatūra būs no 0 Latgalē līdz plus 6 grādiem Kurzemes piekrastē. Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos pastiprināsies dienvidrietumu vējš un tā ātrums brāzmās sasniegs 14-18 metrus sekundē. Piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 22 metriem sekundē. Rīgā šī nakts un arī dienas rīts būs bez nokrišņiem, vēlāk iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī būs plus 2 grādi, dienā plus 5 grādi.